Tak jo. Takže ještě jednou vítejte teda na biblické hodině, ať už tady přímo sedíte, nebo to posloucháte přes internet. Tak budeme probírat pokračování té knihy Ozeáš, což je nazývaný jeden z těch malých proroků. A minule jsme si řekli o tom, že vlastně jenom takové úplně stručné zhrnutí toho, co jsme si minule řekli. Že vlastně ten prorok Ozeáš byl obyvatelem Izraele, a takže to jeho proroctví i mluví k Izraeli. Především k Izraeli. To je v době vlastně, kdy je Izrael a Judské království rozděleno. Takže jako ti proroci mluvili někteří víc k tomu judskému království, někteří víc k těm Izraelcům. A tenhle prorok Ozeáš mluví v době, kdy vlastně ti králové, o nich psáno, že nebyli vůbec dobří, že dělali špatné věci v božích očích. A vlastně ten prorok Ozeáš říká, že přijde doba, přijde čas, kdy přijde boží soud na ně. Přijde boží soud v tom, že vlastně dopadne na ně soud takový, že vlastně to odnese celý ten národ. A to pokračuje i tou druhou kapitolu. Tak já bych poprosil, nebo jestli byste to někdo mohl přečíst, ale nejlépe tady, aby to bylo slyšet do toho. Takže někdo si troufnete do tohoto přečíst. Nikdo si netroufne. Tak to mám přečíst já. No tak to přečtu. Dobře, tak jo. Ačkoliv počet synů, je to druhá kapitola od prvního verše, ačkoliv počet synů Izraele bude jako počet mořského písku, který nemůže být změřen ani spočítán, i stane se, že místo toho, že jim bylo řečeno nejste můj lid, jim bude řečeno jste synové živého Boha. Synové Judy i synové Izraele budou společně shromážděni, ustanoví si jednoho předáka a vyjdou ze země, neboť bude velký den Izraelu. Řekněte svým bratrům, můj lidé a svým sestrám omilostněná, veďte při se svou matkou, veďte, protože ona není mou ženou a já nejsem její muž. Ať od sebe odstraní svá smilstva a znaky svého cizoložství zprostřed svých prsou. Jinak ji svléknu do naha a vystavím ji, jak byla v den svého zrodu. Proměním ji, že bude jako pustina, učiním ji podobné bezvodné zemi a nechám ji zemřít žízní. Ani nad jejími syny se neslituji, protože jsou synové smilstva, protože jejich matka smilnila, nestyděl jednala, tak jež je počala. Vždyť říkala, půjdu za svými milenci, kteří mi dávají chléb i vodu, vlnu, len, olej a nápoj. Protohle zatrasím její cestu trním, zazdím jízdí, aby nenašla své stezky. Bude honit své milence, ale nedostihne je. Bude je hledat, ale nenajde je. Pak řekne, půjdu a navrátím se ke svému prvnímu muži, protože tehdy mi bylo lépe než nyní. Nyní neví, že já jsem jí dal obilí, nové víno i olej a rozmnožil jsem jí stříbro a zlato, které oni použili pro Bála. Proto si vezmu zpět své obilí v jeho době i své nové víno v jeho určený čas. Odejmu svoji vlnu a svůj len, které měly zakrývat její nahotu. Nyní odhalím její hanbu před očima jejich milenců a nikdo ji nevysvobodí z mé ruky. Ukončím všechny její oslavy, její každoroční svátky, její novoluní, její soboty, všechny její určené svátky. Spustoším její révu i její fíkovníky. A oniž říkala, to je moje mzda, kterou mi dali moji milenci. Proměním je v houštinu a bude je požírat polní zvěř. Navštívím jí stresty za dny Bálu, kdy jim obětovala, zdobila se svými náušnicemi a šperky, chodila za svými milenci, ale na mě zapomněla, je Hospodinův výrok. A hle, já ji přivábím, přivedu ji do pustiny a budu k ní mluvit k jejímu srdci. Tam ji dám její vinici a údolí Akor jako bránu naděje. Tam bude povolná jako za dnu svého mládí, jako v den, kdy vyšla z egyptské země. I stane se v onen den, je věr Hospodinu, že budeš volat můj muži a nebudeš už na mě volat můj Bále. Odstraním jména Bálu z jejich úst a nebudou připomínáni už svým jménem. V onen den pro ně uzavřu smlouvu s polní zvěří, s nebeskými ptáky i zemskými plazy. Odstraním ze země luk, meč i války a dám jim pobývat bezpečí. Zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě spravedlností, právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. I stane se v onen den, že odpovím, je Hospodinův výrok. Odpovím nebesům a ona odpoví zemi. Země odpoví obilí, novému vínu, oleji a oni odpoví Izraelu. Zaseji si ji do země a slituji se nad Loruchámou, řeknu Loamímu, již ty jsi můj lid, a on řekne můj Bože. Možná trochu složitý text, uznávám, že to není úplně jednoduchý, ale je tam mnoho velmi zajímavých věcí, o kterých bych chtěl mluvit a které myslím si, že jsou velmi aktuální do dnešní doby. Takže taková ta hlavní myšlenka, kterou vidím v této kapitole, tak je to, že vlastně Bůh je jako manžel. Vlastně staví se do té role, že on je ten manžel a církev je jako manželka. Ten obraz je tady jasný. A vlastně mnohý církve i vyznávají to, že když přijdeme k Pánu, uvěříme v něho a takže už nemůže se nám stát to, že bychom od něho mohli odpadnout. Že už vlastně jakoby nemůžeme ztratit takovou tu jistotu spasení, ale tady je jasně řečeno, tady to je řečeno, že vlastně Bůh tady říká, té církvi, která tehdy byla, taková, jako kdybychom řekli, odpadlá církev, církev, která, jak už jsem minule říkal, nezná to rozlišení, co je dobrý a co není dobrý, tak vlastně jí říká, protože vlastně chodíš za jinými muži, máš s nimi vlastně tak jako máš svoje milence, to znamená, máš s nimi sex, máš s nimi vlastně ten styk, tak vlastně ti říkám, že se s tebou rozvedu. Že vlastně ukončím ten náš vztah. A stejně tak to může říct i církvi, která je vlastně duchovně odpadlá, která je duchovně vlastně, má i jakoby ten kontakt, ten styk vlastně i s tím duchovním světem, který není ten správný. A tam Bůh řekne, prostě nejste můj lid, už prostě vás nechci. A jenom řeknu tu praxi, jak se tehdy dělala, že vlastně, když ta žena opravdu byla nevěrná svému muži, jsou na to dokonce i vykopávky, našly se i nějaký hliněný tabulky v tomto, že vlastně tu ženu vzali a dali jí na nějaký veřejný prostranství, svlékli jí do naha, aby to bylo takový jakoby obraz tý hanby vlastně toho, co vlastně provedla. Jako, a všichni si ji jakoby mohli prohlídnout, jakoby, že to je ta smilnice a tak dále. Takže to je takový obraz, vlastně on to tady jako Bůh skrze Ozeáši říká, svléknu tě do naha. Tak jako si byla při tom svém zrození, že to je vlastně, přivedu na tebe hanbu a má to vlastně dva významy. Jednak je ten duchovní, že vlastně jakoby přijde taková ta duchovní pustina, ta duchovní jako bída, ale mělo to i význam v tom, že vlastně to se skutečně naplnilo, když v tom roce 722 před naším letopočtem, tak vlastně ten izraelský národ byl odveden do té asyrské říše, takže vlastně oni je odvedli tak, že taky svlékli, jakože neměli třeba ani žádný oblečení, označili jako otroky, vlastně svázali je, častokrát to bylo za ruce a za krk, svázali je ještě tak, že třeba byli mezi sebou ještě provázaní, že měli takové jeho, jako. A takhle je vlastně táhli jak dobytek v podstatě, jako do té asyrské říše. Takže jako to je vlastně obraz, který tady jakoby Bůh jim říká. Jestliže nebudete činit pokání, jestliže se nezměníte, jak je tady napsáno, jestliže neodstraníte ty svoje smilstva zprostřed jako do těch svých presů, tady je řečeno a tak dále, tak tě tak vysvléknu takhle do naha. A to se vlastně, jednak je to duchovně, ale jednak je to vlastně skutečný se takhle jakoby stalo. že ta celá církev vlastně byla odvedena. A pro nás, jako my si řekneme, my můžeme mít vztah k Bohu kdekoliv. Jako my můžeme, jako i kdyby jsme byli v asyrský říši odvedeni takhle, tak si řekneme, tak to nějak překonáme, protože víme, že Ježíš je s námi vždycky. Že máme ten kontakt s Bohem, že vlastně, že víme, že nám byly odpuštěny hříchy a že ty hříchy máme odpuštěny skrze krev Ježíše. Ale musíme si uvědomit, že vlastně ty Izraelci, když nemohli obětovat v tom jejich chrámu, když nemohli vlastně mít ty svoje oběti za hříchy a tak dále, tak to pro ně znamenalo i takové vlastně duchovní smrt, jako by, jo. Duchovní jako pustinu, tak jak je to tady napsaný, že uvedu tě do té pustiny. Uvedu tě do toho duchovního vlastně jakoby prázdna. A to je taky to tak s každým, kdo vlastně by nechtěl, kde jakoby zůstává, jakoby v tom nemá ten vyjasněný ten vztah k Pánu, jakoby, že má i ten kontakt jako duchovní jiný, že tam může být i ta nečistota, jakoby, jo. Tak pak to může vést vlastně do naprostý jako duchovní pustiny, že vlastně Bůh nám může potom, jakoby, může se nám stát, že bychom se mohli i my dostat vlastně jakoby do otroctví určitých věcí, v kterých bychom třeba mohli být. Stejně tak jako ti Izraelci tehdy vlastně. Takže to je jenom takový, který v tom vidím, takový obraz. A teď pár konkrétních věcí z těch veršů. Takže když máme ten, například ten verš 2, ten je velice zajímavý. Možná ještě předtím ještě řeknu jednu myšlenku. Vlastně Bůh už na začátku říká, vy nejste můj lid. A hned tady v té druhé kapitole říká, ale že vy jste mi, že jste můj lid. Jo? Že vlastně, jakoby, když Bůh se hněvá, už jsem to říkal minule, když Bůh se hněvá, tak přijde určitý jeho trest. A ten soud nemusí být ještě trvalý odsouzení, ale že Bůh hledá stále ty cesty k svýmu božímu lidu, aby se ten jeho lid navrátil zase zpátky. A takže tady, když říká vlastně, že nazvu tě, ale zase svým lidem, tak vidím, má tu naději, touží potom, aby se ten jeho lid zase vrátil zpátky. A ono se to tak opravdu i stalo, to je to takové i vlastně proroctví o tom, že vlastně až roku, myslím, že to bylo 425, nebo kolik to bylo, no prostě za doby toho Ezdráše, Nehemiáše a Zerubábel, vlastně, když se ten lid zase navrátil zpátky, tak oni jako se vrátili i k Bohu. Nebylo to jenom, že se vrátili do své země, ale vrátili se i k Bohu. Bylo tam takové jakoby probuzení, tam je třeba za doby Ezdráše řečeno, že vlastně celý ten národ, tam je řečeno, plakali před jako velkým pláčem, jako před Bohem, když jim Ezdráš četl z knihy zákona. Protože viděli svůj stav před Bohem, jak jsou na tom, a vlastně plakali a viděli, že chtějí tu změnu. A pak dělali i konkrétní skutky, konkrétní věci, které viděli, že nebyly správní, tak to dělali vlastně. Takže o tomhle i ten Ozeáš mluví, že to se stane. Že vlastně, že zase bude ta obnova. Že na jedné straně bude ten soud a na druhé straně, že přijde i ta obnova. A teď je zajímavé právě v téhle souvislosti ten druhý verš. Synové Judy i synové Izraele budou společně shromážděni, ustanoví jednoho předáka a vyjdou ze země, neboť bude veliký, bude den Izraelu. Tady je to trošičku zvláštní v jedné věci. V té době, když tohle to Ozeáš říkal, tak Izraelci byli ve své zemi. I judský království bylo vlastně pořád v tom území Izraele. A vlastně Ozeáš říká, přijdou boží soudy, ale potom zase se ten boží lid shromáží se zpátky a budou mít jednoho vůdce. To se naplnilo právě za doby toho Nehemiáše, Ezdráše, Zerubábela, že oni vlastně to byl jeden vůdce, který už zase byl společný ten národ. Předtím byly dvě vlastně království a spojily se dohromady. Ale zajímavé tam je jedna věc, a to je to, že ale tam je, vyjdou ze země. Vyjdou ze země. A to tam právě nesedí, když oni byli ve své zemi a naopak se vrátili do své země v té době. Jo? A pak se to stalo. A tady je, že budou mít jednoho přejáka a vyjdou ze své země. A tady nám to ukazuje ještě na jednu širší souvislost, která je velmi zajímavá v těch prorocích, a to je to, že proroci, vlastně častokrát se to proroctví naplnilo už, ale to, má to ještě širší, větší naplnění v tom, že se to naplní třeba ještě jednou nebo i vícekrát. A tady v tomhle tom se to naplnilo vlastně v Ježíši. Ještě znovu, v tom, že budu mít toho jednoho předáka. A naplní se to úplně doslova, se to naplní až vlastně ve chvíli, kdy Ježíš přijde znovu na zem se svými anděli a přijde se svou celou církev na zem a bude velký den Izraelu. Já už jsem minule tady říkal, že to Izrael je vlastně Boží soud, že to je to údolí Izrael, to bylo území, kde byl vlastně, kde Bůh řekl, že kvůli tomu, co dělal Achab a jeho syn Joram, takže přijde Boží soud na ně a Jezábel a tak dále, co dělali, že přijde Boží soud kvůli tomu, co udělali tomu Nábotovi izraelskému, vlastně, že zabrali tu jeho vinici neprávem a tak dále, že přijde Boží soud. Je to obraz Božího soudu. A ten úplný největší Boží soud přijde, když Ježíš vlastně sestoupí na tu Oliveckou horu, která se rozpůlí, a on sestoupí a vlastně bude ten největší vlastně soud nad celou zemí. A to je to, ten veliký den Izraelu, to tady jako říká. Takže i to je jedno z míst, který je jako takové prorocký vlastně, a tím se hodně v malých prorocích, kdybyste četli, to se tam hodně prolíná. Takové jakoby hodně o tisíciletým království, hodně o těch věcech posledních. A tohle je zrovna jedno takové zajímavé místo. Takže to je verš 2. Potom tam právě mluví o tom, o té ženě, která je vlastně ta smilnice a že ji vysvlékne do naha a tak dále. A je také zajímavé, ještě kdy ten Ozeáš říká vlastně, že budou mít lidé jednoho předáka. Tak on to říká ve chvíli, kdy vlastně ti Izraelci měli krále, který se každou chvíli měnil. Tam to bylo tak, že to bylo možná pomalu jak naše vlády, jako, že to bylo věčně každou chvíli něco jiného, že už člověk potom to už vlastně přestává trochu vnímat. Že už se tím tolik nezabývá, protože vidí, že to je taky určitě možná zoufalství. Není to úplně dobrý. A tehdy to bylo taky, protože vlastně, když to vemu, tak třeba ten Zekariáš vládl 6 měsíců. Šálum vládl 1 měsíc. Menachem jenom 10 let. Třeba Pekajáš vládl 2 roky. To bylo vlastně, a v té době přichází právě tohle poselství, že přijde den, kdy vlastně ta země bude pod vládou jednoho. A to si myslím, že muselo i v té době těm lidem dávat takový určitě i pozbuzení, jako když viděli, že to, jak to vypadá, není všem dům konec, že to není konečný stav, že to nemusí být stále takhle špatný, jak to je. A stejně tak si říkám i pro ty dnešní doby, že to může být i pro nás, že si taky nemusíme říkat, no, že to tady možná, ta politika nevypadá úplně dobře, ale víme, že máme toho jednoho vůdce, máme Ježíše, on je naším králem a to je něco mnohem, mnohem úžasnějšího. A tak pojďme ale v tom dál. Takže Bůh tady říká, především v tom verši 4, že se chce vlastně rozvíst s tou ženou, která je smilnice. A obecně ve starém zákoně byl, vlastně i v novém, to je stejné, byl možný jenom ze dvou důvodů. A to je, když jeden partner zemřel, anebo když ten partner byl nevěrný. Když právě měl nějaký prostě sexuální vztah s někým jiným. A takže věřím tomu, že i Bůh se s námi může dát jakoby obrazně rozvíst. Není to tak, jak jsem říkal na začátku, jak některé církve tvrdí, že vlastně to není možné ztratit to spasení. Ale že Bůh nám může i říct, už nejste můj lid. Kéž by se to nestalo, že by nám to Bůh nikdy tohle to neřekl. Zajímavý je, tady, když tam je potom třeba, jak tam říká, teď jsem ztratil nic, vydržte, teď se nemůžu vzpomenout, to je tady. Znaky tvého cizoložství uprostřed tvých prsou, a pak ještě na jiných místech o tom mluví, že častokrát to bylo i tak, že vlastně ty prostitutky, že měly speciální, jakoby, a ty kultické prostitutky, to znamená ty kněžky lásky, kteří sloužili v těch chrámech těm nějakým bohům, kdy vykonávali ty častokrát i sexuální, prostě nějaký, nechci říkat ani co, ale prostě byla to jako služba tomu jejich bohu a byly na to speciálně oblečení i v tom, že měli vlastně ten špek na krku, měli i častokrát tetování, měli různé náramky a vlastně každý, i když šla třeba i taková žena po ulici, tak byla vlastně poznat. Bylo poznat, o koho jde, jako jo, že všichni jako věděli, kdo to je. A tak, jak je to tady popsané, tak vlastně přesně takhle Bůh popisuje tu ženu, že takhle ji vidí. Jako tu prostitutku, jako tu ženu, která, na které je to jasně vidět. Jako, že vlastně uctívá ty démony, uctívá jakoby ty určitý duchovní bytosti, třeba tu prostitucí. Jo. Tak jenom abyste věděli, že to nemám ze svý hlavy, to jsem někde vyčetl. Je to ale poměrně zajímavý. Tak, pojďme ale v tom dál. Takže pokud vlastně nebudeme poslouchat Hospodina, tak se můžeme stát otroky. Tak, jak to tady vlastně Bůh ukazuje. Vysvléknu tě do naha, že to je i znak toho, že vlastně i ten otrok častokrát neměl ani na to oblečení jako nárok, jenom to, co mu ten jeho pán dovolil. Takže jakoby, jestliže nebudeme chtít poslouchat Hospodina, tak se může stát, že vlastně se můžeme stát těmi otroky. Je to obraz toho otroctví a je to obraz i takového i nepožehnání. Když vemete, jak jsou v Deuteronomiu, v 5. Mojžíšově, popsaní vlastně znaky toho, kdy Bůh říká taková požehnání, když mě budeš poslouchat, a taková prokletí, když mě nebudeš poslouchat, tak jedna z těch, jakoby z těch oblastí toho prokletí je i to, že jakoby je ta nahota. Bída, nahota. Jo, tak to jenom pro dokreslení. Ve verši 7, zase kousek přečtu, tam je, vždy říkala, půjdu za svými milenci, kteří mi dávají chléb a vodu, vlnu, len, olej a nápoj. Obecně, tak jak je to popsaní, tak vlastně toto všecko bylo vše potřebné k životu. Chléb, voda, vlna, len, olej, nápoj. Že to vlastně bylo úplně všecko, co ty tehdejší lidi vlastně jakoby potřebovali. A teď je tam řečeno, chodíš za svými milenci, půjdeš za svými milenci, že vlastně ti milenci, abyste tomu rozuměli, kdo to byli, tak to byly vlastně ty ostatní národy, že ty Izraelci, a je to o nich řečeno, že oni vlastně páchali ty hříchy těch okolních národů, nedali si pozor v tom, že vlastně přijali ty jejich, bychom řekli, i věci, který dělali ti třeba Moabci, Amonci, Pelištejci a tak dále, tak oni přijali do svého života. A bylo to vlastně to, že vlastně bychom mohli říct, že obdivovali ty ostatní národy. Že se jim líbilo ty věci, které ty ostatní národy dělali. Že se jim to líbilo. A to si myslím, že je obraz jako i ty dnešní církve, častokrát, která, že se jí vlastně i ten svět vlastně líbí. Že se jí líbí ty věci, které jsou v tomhle světě a že častokrát může i obdivovat ty věci, jakoby jo, že tak někdy tak jako po očku co by tak jako mohli přijmout, jako, co by se tak ještě dalo přijmout do církve. A vlastně tam je potom řečeno, že ti milenci jí nepomůžou. Že ti milenci jí naopak se stanou tím, jakoby tím problémem, tím, kdo je jakoby zničí. Jo? Že vlastně je to spíš povede na tu pustinu, jak je tam řečeno. Jo? Vlastně chodila za těmi svými milenci, ale na mě zapomněla. Třeba to je verš 15, to je taky hodně silný verš. Zapomenout na Boha. Jako, i církev může vlastně zapomenout na Boha. To je, kež by se nám to nikdy nestalo, aby jsme zapomněli na Boha. A vlastně tady je řečeno, že ti milenci nevysvobodí a že ta žena bude uvedena do té pustiny, do té duchovní pustiny. A ta duchovní pustina, to je to, jak jsem řekl, že vlastně se dostali do té asyrské říše. A být tam a uprostřed toho, kdy tam ty lidi uctívají úplně jiný bohy a žijou úplně jinak pohanským způsobem, musela pro ty Izraelce být hrozná věc. Ale právě tam vlastně v nich vyrostla ta touha se vrátit zase zpátky a žít znovu zase s Bohem. Protože tam na konci vlastně je potom řečeno tyhle ty kapitoly, že vlastně už mě nebudeš nazývat, myslím, že to je v téhle kapitole, už mě nebudeš nazývat, nebo je to až ve třetí, vydržte, se omlouvám. Tak, jo, už tady tohle stojí, jo, tady, 18. verš. I stane se v onen den je Hospodinův výrok, že budeš volat můj muži a nebudeš už na mě volat můj Bále. Ten Bál to byl vlastně jméno pro toho jiného boha, toho boha, který uctívali ty jiný národy. Ten Bál vlastně to byl takový pán vlastně nebes, taky se mu někdy říkalo, nebo pán úrody, nebo prostě jako, teď si nemůžu vzpomínat, ještě nějaký názor, to už jsem zapomněl. Ale vlastně navrátí se zase k tomu k svým Bohu. Takže vlastně to, že se dostane do takový jakoby krize, do toho, že bude v tom vyhnanství, je pak tu církev izraelskou přivede zase k tomu, že se navrátí zpátky zase k Bohu. A nevím, jak na to reagovali, kdybyste si to představili ty Izraelci. Když oni vlastně tohle slyšeli, možná si říkali, no co nám to tady jako povídá, že jo? My jsme tady jako spokojení, jsme v pohodě, žádný jako problém nemáme. Ale možná, že až se dostali do toho zajetí, tak si na tohle vzpomněli. A v tu chvíli jim to mohlo být obrovskou posilou to, že najednou, aha, tam je ale, že nás zase Bůh přijme zpátky. Že zase nás přijme zpátky k sobě. A že zase budeme jeho lidem. A to je pro mě takovým jako pouzbuzením a vidím v tomto boží srdce, kdy vlastně Bůh jako touží vlastně jakoby přivést ten svůj zase zpátky. Jo? Touží potom, aby zase byl s náma, aby zase mohl mít to obecenství hluboký s náma, být zase blíž k nám. A tady ještě zmíním že vlastně, ale hle, já ji přivábím, přivedu ji do pustiny a budu mluvit k jejímu srdci. A to je právě to, co se stalo, ta pustina mohla být vlastně i ta pustina jakoby skutečná, to nevím, jako, ale spíš bych řekl ta duchovní, jakoby ta mohlo by to i ukazovat, ta pustina i o tom, kdy vlastně právě v tom té poslední době, předtím než Ježíš se stoupí, jak jsem řekl, se svým lidem na tu Oliveckou horu, tak tam je řečeno, že bude ještě mluvit k svému lidu na poušti a tam je o tom ještě víc mluveno. Takže mohlo by to být i takové proroctví o té úplně poslední čase, ale nicméně vlastně Bůh tam v tom vyhnanství k ním velmi mluvil. Mluvil k ním, že mohli zase zatoužit po Bohu, i když nemohli dělat ty oběti. I když jako by to muselo být těžký, že nevěděli, jestli jim vlastně Bůh odpustil. Jo, nám vždycky Bůh odpustí, když je to v písmu napsané, takže my si na to můžeme spolehnout. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Ale v té době, kdy oni žili, takhle to v Bibli napsané neměli. Oni jako vlastně na co se mohli spolehnout? Oni vlastně si mohli říkat, jak je to se mnou? Má mě ještě Bůh rád? Když jsem tady, jako jsme jako otroci, máme se špatně, jak to bude se mnou? A v tu chvíli to muselo být pro ně obrovské požehnání, ta kniha Ozeáš, kdy vlastně oni jako věděli, ale Bůh o tom věděl dopředu. A my se vrátíme zase do své země. A zase bude ten vládce náš, nebudeme otročit tomuhle asyrskému králi. A vlastně bude to zase dobré. A teď poslouchejte ten 17. verš, ten je ještě zajímavější. Tam jí dám její vinici a údolí Akor jako bránu naděje. A to je potřeba trošičku vysvětlit. To jméno Akor je území nebo údolí, kde se stala jedna věc, která nebyla příliš dobrá. A to bylo, v té době vlastně přitáhl Josué s celým vojskem a byli v tom území, dobili Jericho zrovna už. A potom šli na město, že v tomto údolí bylo město Aj. A teď už určitě víte, co se tam stalo, že vytáhli a řekli si, malinkatý městečko, super, to zmáknem, vememe 3000 a jdeme na ně. A šli a vlastně prohráli tu bitvu. Prohráli a velice plakali a říkali, tak Bože, co je, jako teď přece my jsme šli do té zaslíbené země, si řekli, slíbil si nám, že budeš s námi. A teď se to neděje. Teď to neprožíváme, že to tak je, ty jsi nás jako nezaštítil. A vlastně, když se modlili, tak přijali to, že mezi nimi je hřích. A tak zkoumali, kdo ten hřích udělal, až přišli na to, že to byl Akán, který si nechal vlastně ty pruty, které byly ze zlata, a ještě nějaký plášť, myslím, že si nechal a zakopal to pod svým stanem, a oni na to přišli. A vlastně, až když odstranili tenhle ten hřích, tak pak znovu vyrazili na to město. Město Aj a porazili ho. A Bůh jim zase dál žehnal. Ale museli vlastně odstranit svůj hřích zprostřed sebe a pak jim Bůh se začal žehnat. A tady vidíme, že to je přesně ono. Úplně ta samá situace. Když odstraní ty Izraelci vlastně ten hřích zprostřed sebe, tak jim zase začne Bůh žehnat. A takže to údolí Akor bude jako ta brána té naděje. Že když si vzpomenou, že když odstraní to co dělali, ty špatné věci, takže Bůh jim znovu začne žehnat. A to je jako to se mi hrozně líbilo, když jsem to četl, a četl jsem to fakt mnohokrát, jsem říkal, co to ten Akor vlastně je, ale teď jsem si dal tu práci přes ty vánoční svátky vlastně na konci minulého roku a trošku jsem opravdu po tím pátral, co to znamená, až jsem na to přišel a hrozně mě to oslovilo. Říkal jsem si, no to je skvělý, to je vlastně ono. Že když to dáme Bohu, tak a není ta překážka, takže Bůh nám zase začne žehnat. Je to jako ta brána. Můžeme zase vstoupit do toho požehnání. Tak jako ti Izraelci mohli znovu vstoupit do toho požehnání, které měli vlastně předtím. Tak. No, myslel jsem, že udělám dneska dvě kapitoly. Vidím, že nemám nárok teda. Zase. Takže, když se navrátíme k Bohu a v našem vztahu již nejsou překážky, můžeme vítězit. Můžeme znovu zabírat zaslíbenou zemi. Takže vlastně Bůh zaslibuje to obnovení. A teď poslouchejte, jak to říká ještě dál. Zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě spravedlností, právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. A mluví tam i o zvěři, mluví tam o tom požehnání, vlastně, že uzavře i smlouvu s polní zvěří a tak dále, že odstraním ze země luk, meč a válku. A tyhle ty všechny věci v konečném důsledku úplně se naplní až v tom tisíciletém království. Protože Vlastně dosud to tak je, že války nejsou úplně odstranění. Pořád tady jsou nějaké války, pořád se tady bojuje, ale myslím si, že to bychom ještě řekli, že se nenaplní. To se nenaplnilo, ale co si myslím, že se naplní, že to Bůh zaslíbil a na to se můžeme postavit. Zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě spravedlností, právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Řekl bych, že to je už takový jako novozákonní, nebo takový, je v tom vidět to Boží srdce, jaký Bůh je. A zajímavý je to, na konci toho, ten verš 22, je zasnoubím si tě věrností, tady je to přeloženo jako věrností, v jiných těch je to přeloženo i milosrdenstvím, jako zopakovaný slovo milosrdenství. A tam je použito slovo chesed. Možná jste to slovo už někdy slyšeli. To je velice zajímavý hebrejský slovo. A úplně krátce, vidím, že už nemáme na to čas, ale jenom úplně krátce to řeknu, protože bych chtěl vám jenom ukázat na jednom příkladu, jak je to úžasný, tohleto. Když byl král David, on vyhrál, byl už vlastně na trůnu, dařilo se mu všechno a vlastně mohl si říct, jo, mám se dobře, je to skvělý, můžu třeba ještě další území zabrat, jako měl ty své bohatýry, jako pán mu velice žehnal, prožil si mnohý boje předtím, než k tomu dospěl. Ale bylo to období, kdy se opravdu jako měl dobře a prožíval takový vlastně i pokoj. A v tu chvíli, a to, na tom chci ukázat to Boží srdce, říká, je to 1. Samuelova 9.1, říká, zůstal ještě někdo z domu Saula, komu bych mohl prokázat milosrdenství? A to mi použije toto slovo chesed. Jo? Takže vlastně oni potom to zkoumali a zjistili, on to vlastně dělal kvůli tomu Jonatánovi, protože spolu měli takovou smlouvu a řekli si, že když nezemře ten Jonatán, takže ten Jonatán se postará o děti toho Davida. Když nezemře David, takže David se postará o děti toho Jonatána. Vlastně takhle to tam vlastně bylo, že si slíbili takovou jako věrnost, pomoc v tom vzájemně, a že se měli velice rádi, dokonce jako víc než svoje manželky, to tam je přímo takhle řečeno, tak se měli rádi. Jako jo. Tak vlastně ten David, vlastně on přemýšlel, co dobrého bych mohl udělat pro potomky toho Jonatána. Jo? A vlastně nemusel to udělat, byl ten král, ale věděl, že si to slíbili vzájemně, tak to chtěl udělat, chtěl naplnit tu slovu, kterou mezi sebou měl. A to přesně to slovo chesed, právě David vlastně vyjádřil přesně, že to je vlastně to slovo, totiž chesed má obrovský, má asi 18 významů a zahrnuje vlastně od dodržování smlouvy, milosrdenství, milost, vzájemnou lásku a tak dále. To všechno je v jednom slovu obsažené, jako, takže se to vlastně ani v češtině nedá úplně přesně vyjádřit. Ale nebo je to třeba i skutek milosrdenství, jo? Třeba ještě další mnoho výrazů. Ale je to něco, co je v tom Božím srdci, to chesed, jako jo, to milosrdenství, asi to nejčastější bychom mohli říct jako to milosrdenství, takovou tu lásku, kterou se prosazovat, směrem k nám. Stejně jako David přemýšlel, co dobrého bych ještě mohl pro toho Mefibošeta udělat, jako, tak pak mu udělal to byl ten syn toho Jonatána, že ho vzal k sobě, on byl chromý, a vzal ho k sobě na tomu královskému stolu, kde stolovali jenom ty jeho nejbližší, a on mu ještě říká, teď já jsem jenom pes, prostě, proč bys to dělal něco takového mně? Jako, a on mu říká, ne, prostě kvůli tvému otci, protože my jsme spolu měli smlouvu. My jsme se takhle k tomu zavázali, a tak jako mu chtěl prokázat tu lásku, to milosrdenství. A to je v tom Božím srdci. Tohle z toho, že i když říká, že přijde Boží soud, tak zase říká, tak přemýšlí, Jak bych jim ale mohl ještě požehnat? Co dobrého bych jim mohl ještě udělat? Jste mě tak jako dali, jo? Tohle to v tom úplně cítím, právě to slovo chesed, který tady je. Zasnoubím si tě tím chesed, jo? Tady je to slovo chesed použito. Zasnoubím si tě tou láskou, věrností, skutkem milosrdenství. Když bych to mohl všechno vyjmenovat, co v tom je obsaženo. Takže to vlastně Bůh takhle přemýšlí. Jen jsem vám chtěl ukázat, to, jak v tomhle tom je to boží přemýšlení, aby nám mohl požehnat. Aby nám mohl znovu požehnat jako a být nám znovu tím Bohem, znovu tím, kterým nám vlastně pomáhá. Tak, já myslím, že pro dnes bohužel musím zase skončit a teď vám zase dávám prostor ostatním, jestli chcete něco k tomu dodat, jestli k tomu vás něco napadlo, k tomu, co jsem říkal. Co myslíš konkrétně? To beru jakoby jako to požehnání, jo? Že vlastně odpovím nebesům, to je na více místech, že to je jakoby, třeba tam je řečeno na jiných místech, třeba v Izajáši, odpovím nebesům, myslím, že to je Izajáš, teď se mi zapadá, jestli odpovím nebesům a vydají úrodu, jo? Nebo víš, jako, že to souvisí jako s tím, že Bůh dá tu vláhu, že jim dá to obilí, že jim dá tu úrodu. Jako takhle tomu rozumím, že jim dá to požehnání. Jo, že takhle je to míněno, jako takhle to chápu. Jo, země odpoví obilí, jo, novému mínu, že vlastně dá ten nový vzrůst, nový věci, jako takhle to chápu, víš? Jako, nevím, jestli jsem ti dostatečně odpověděl. Jo, stačí takhle, jako? Jo, myslíš, že jo? Řekněte ještě. Ostatně mám nějaký dotazy k tomu. No tak jestli nemáte, tak bychom ještě možná mohli stihnout to třetí. No já nevím, jak jste na to, jestli už toho nemáte dost. Ta je kraťunka.
Jo.
Tak já to asi nechám. Já přemýšlím jenom třeba nějak něco ještě k tomu, co jsem třeba neřekl. Jenom. Tak třeba ještě k tomu verši 15, jo? Jenom tak pro zajímavost. Jo? Navštívím je s trestem za dny Bálu, kdy jim obětovala, zdobila se svými náušnicemi a šperky, chodila za svými milenci, ale zapomněla na mě. Dny Bálu, jo? To bylo jako v podstatě takový festival, co jsem si vyzkoumal, v podstatě sexuálních orgií a magie, který si to jako tam provozovali. Jo. A když jsem nad tím přemýšlel, tak v podstatě dneska se tohle to dělá taky. Existují přímo festivaly jako v Praze, nebo já nevím, kde já to nesleduju, ale jsou jakoby přímo nějaké ty výstavy nebo něčeho takového. To mě možná Borek, já nevím, ale vím, že to něco takového bývá, že jako jsou i takový přímo, že se sejdou třeba i takový ty kolem pornografie a přímo jsou nějaký takový, jako vím, že to někde jsem to četl v novinách, že něco takového i jako bývá. Jo. Říkám si, to je opravdu úplně stejný, jako to bylo za jejich dob, tak je to i za naší doby, jo, že vlastně takový jako takový festival něčeho takového, festival magie tu ještě asi nemáme, ale jako asi k tomu... Halloween, no, možná, že Halloween by se dalo možná takhle, jako, nebo čarodějnice, že jo, to je taky možná takový festival. Co ještě?
Říkám, to je nějaký slavý pohled.
Já myslím, že a tato není veřejné, ale že jsou lidi schází určitě spoustu lidí.
Právě, určitě. To rozmáhá se to určitě, ta touha po těch duchovních věcech je silná v našem národě, v Evropě rozhodně, no. Tady jsem si jenom poznamenal, že vlastně v té době byl Bál uctíván v každé vesnici, v každém městě a měl všude nějaký oltář a návrší. A příslušnost Bálovi bylo poznat i podle toho, co nosili za ty náušnice, případně nosní kroužky. Jo, jenom tak jako pro zajímavost. Tak to je taky vidět, že? No, no, je to. Ano.
Tak pro někdy je to jenom poza, že vlastně neví, co to znamená.
Je to poznat.
Ale to cítí, že to bylo, když se ta žena podívá, víš, že a ona taky ví.
My jsme jednou byli na poušti, a jedna paní tam byla ze sboru ze Strašnic. A nám se s Šárkou ta paní zdála od začátku strašně jako divná. A přesně jak říkáš, jo, takové jakoby i s tím stylem toho oblíkání, že měla i trošku taková starší paní, měla i vyzývavý oblečení a takový jako, byla taková divná i trošku v tomhle tom, jako jo. Pak jsme se normálně prožili, že jsme se v noci jako, že jsme normálně se zbudili a ona tam docela hrozně vyváděla, jakoby tento duchovní se v ní prostě projevilo, jo. A ty bratři, sestry z těch Strašnic nám říkali, že do té doby se vůbec nikdy neprojevila, že to prostě vůbec netušili, že něco takového tam, ale ta boží moc tam prostě byla nějak, že najednou se to jako projevilo na té poušti, že prostě najednou to zlý tam prostě, jo, takže a celou noc jsme to teda s ní řešili, to jsme skoro nespali, jako to byl teda docela, jako docela nářez, no, to bylo, ale fakt se to projevilo a bylo to taky poznat, v tom oblíkání, v tom, jaký měla, jaká prostě, jak vypadala.
Byla vysvobozená nebo?
Nechtěla být vysvobozená, ona nechtěla, i s Honzou jsme to tam, vlastně Honza byl jako vedoucí toho kurzu a řešili jsme to s ní a ona nechtěla se tam zdát, takže jsme jí řekli, aby opustila jako to místo, že tam nemůže být, takže nebyla vysvobozená. A dneska už nechodí do Strašnic, už tam není. Pojďme se ještě teďka pomodlit, že bychom se ještě kratonce pomodlili. Jestli vás to třeba nějak oslovilo, třeba ne, ale chcete k tomu nějak se vyjádřit, nějak reagovat na to před pánem, tak pojďme ještě kratonkou chvíli.